down.
Bang, bang.
I hit the ground.
Bang, bang.
That awful sound.
Bang, bang.
My baby shot me. I wore black, you wore white. You would always win the fight.
Bang, bang,
you shot me down.
Bang, bang,
I hit the ground.
Bang, bang,
that awful sound.
Bang, bang,
my baby shot me down. Seasons came and changed the time. I grew up called you mine. You would always laugh and say, remember when we used to play.
Bang, bang,
you shut me down.
Bang, bang,
and I hit the ground.
Bang, bang,
that awful sound.
Bang, bang,
my baby shut me down. Music play.
Αυτή την τετραετία πρέπει να κάνουμε βαθιές τομές στο κράτος. Αν στην πρώτη αντιμετωπίσαμε κρίσεις, τώρα μπαίνουμε στα βαθιά. Θα κριθώ για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών στο τέλος της τετραετίας. Δήλωσε μεταξύ άλλων σε μια ενδιαφέρουσα, έχω να σας πω, συνέντευξη του ο Πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης. Την συνέντευξη αυτή παραχώρησε στους συναδέλφους του πρωινού στον Αντένα. Μπόρεσα και είδα ένα τμήμα της συνέντευξης αυτής. Προφανώς και ξεκίνησε με τα όσα τραγικά συνέβησαν στους Αγίους Αναργύρους, εκεί είπε ότι έγιναν όλα λάθος. Πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη στον κύριο Χρυσοχοΐδη. Αν κάτι δεν πήγε καλά στο κράτος, δεν μπορεί η ευθύνη να φτάνει πάντα στην κορυφή, είπε χαρακτηριστικά, και πρόσθεσε ότι ο κύριος Χρυσοχοΐδης κάνει μεγάλη προσπάθεια να αλλάξει τα κακώς κείμενα. Είναι μια συνέντευξη που θα την δείτε και θα παίξει, όπως λέμε, σε όλα τα δελτία ειδήσεων και σε όλες τις ειδήσεις ραδιοφώνου και τηλεοράσεως, εν πάση περιπτώσει. Θα μείνω στο πεδίο της οικονομίας, γιατί όπως σας είπα ήταν εφόλης της ύλης η συνέντευξη αυτή. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε, πρώτος εγώ λέω ότι το πρόβλημα της ακρίβειας είναι εδώ. Δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε το θέμα του διαθέσιμου εισοδήματος. Ούτε εμείς, κύριε Μητσοτάκη, εμείς να δείτε πώς δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Το ζούμε κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα. Λοιπόν, θα σας τα πω όλα αναλυτικά σε πάρα πολύ λίγο. Να σας πω μια καλημέρα. Είναι η ώρα 11 και 13 λεπτά και είστε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, την MNLI εκπομπή. Εγώ από εδώ απέξω η γλυκιά συμμορία, θα πω, με αρχηγό τον Νίκο Σκλαβενίτη που ρυθμίζει τον ήχο, την πολύχρωμη και πλουμιστή σήμερα Ήρα Πανανίδου που έχει τον μουσικό λόγο της εκπομπής, την Μαρία Κόντου στην παραγωγή της και την Ευαγγελία Μπαλτέτζη στο μικρόφωνο. 2-10-60-09-604 και 5, δύο τηλεφωνικές γραμμές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Γράφετε τη λέξη πρώτα, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Επικοινωνείτε επίσης από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Επικοινωνείτε και με το mail μας στο ibaltajik@ert.gr. Ανοίγω μια παρένθεση, χθες απάντησα σε όλα τα mail που έχετε στείλει και αισθάνομαι ήσυχη, γιατί αυτό με βασάνιζε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς που επιλέγετε και αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας και με ενημερώνετε, μου λέτε πολλά διάφορα, τις εμπειρίες σας, τι εσείς, τα τελευταία mail αφορούσαν όλα σχεδόν στο πόσο πολύ έχετε ταλαιπωρηθεί ή πόσο αντιφατική είναι η συμπεριφορά δημόσιων λειτουργών, είτε είναι αυτοί οι αστυνομικοί, είτε είναι γιατροί, είτε είναι φοριακοί. Εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον κόπο που μπαίνετε και στέλνετε τα mail αυτά. Προφανώς δεν περιμέναμε. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι λογικό, ο καθής στη θέση του είναι ναι μεν, αλλά αυτό είναι το θέμα του. Μας κλέβει τον τίτλο της εκπομπής σε σχέση με την οικονομία, ενώ και την ακρίβεια ειδικότερα, φίλες και φίλοι, γιατί όπως σας έλεγα, λέει ναι, γνωρίζω πολύ καλά το πρόβλημα της ακρίβειας. Όταν μιλάμε για ακρίβεια δεν μιλάμε μόνο για σούπερ μάρκετ, αλλά για την ενέργεια ή τις μεταφορές. Εξήγησε πως έχει γίνει πρόοδος στην ηλεκτρική ενέργεια. Μου κάνει και εντύπωση, γιατί είπε έχει γίνει πρόοδος ώστε να μην χρειαζόμαστε να επιδοτούμε λογαριασμούς. Παρά τα αυτά, ξέρετε όλοι πολύ καλά ότι οι παλιοί λογαριασμοί ανήκουν στο παρελθόν, οι καινούργοι είναι πια και κειμενόμενοι επί της ουσίας. Άλλωστε επιλέξαμε τα κόκκινα, τα κίτρινα, τα πράσινα, τα μπλε. Αφού δήλωσε ότι δεν θα παίξει με το θέμα της οικονομίας, δεν θα ξαναζήσουμε και δεσμεύομαι γι' αυτά, είπε ξανά τον κίνδυνο της χρεοκοπίας. Ξαναγύρισε στο θέμα της ακρίβειας δηλώνοντας ότι τον εξοργίζουν οι πλασματικές εκπτώσεις. Ας γίνει όμως κάτι γι' αυτό, γιατί προφανώς τα μέτρα που ο κύριος Σκρέκας επιβάλλει δεν έχουν αποδώσει και προφανώς γνωρίζει και ο κύριος Σκρέκας τα καινούργια τερτύπια. Μειώνουμε το βάρος του προϊόντος και η τιμή παραμένει η ίδια. Εν πάση περιπτώσει, μια κατάσταση στην αγορά σε βασικά είδη ανάγκης που, ξέρετε κάτι, τα ακούμε ότι μας λένε, αλλά δεν θα κουράζομαι να λέω, επειδή η σχέση μας είναι βιωματική και επειδή κάθε μέρα έχουμε εικόνα των τιμών, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται. Άλλωστε, φίλες και φίλοι, Έρχονται και τα στοιχεία της Ελστάτ, δημοσιεύθηκαν χθες. Με βάση λοιπόν την ελληνική στατιστική αρχή, να σας πω πως ο ετήσιος πληθωρισμός, μάλλον ο πληθωρισμός τον Μάρτιο, διαμορφώθηκε στο 3,2%, 2,9% ήταν το Φεβρουάριο. Τώρα τι να λέω εγώ, έχω τον ειδικό, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον αγαπημένο μου συνάδελφο, τον Άκη Αθανασόπουλο, Μπονζουράκης.
Καλημέρα Ευαγγελία, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Τι γίνεται?
Καλά είμαστε, μια χαρά.
Εξαιρετικά.
Άκουσα την εισαγωγή σου και ενημερώθηκα και για πράγματα που δεν είχα ακούσει.
Ναι. Ήταν ενδιαφέρουσα αυτή η συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη στον Γιώργο Παπαδάκη και στη Μαρία Αναστασοπούλου, γιατί έμεινε στο θέμα της οικονομίας ακριβώς επειδή ήθελα να συζητήσουμε λίγο τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, της λεγόμενης Ελστάτ. Έχουμε πάλι το 3,2 του πληθωρισμού και είπα ότι ήταν 2,9 το Φεβρουάριο. Τρελός χορός αυξήσεων με βασιλιά το λάδι, έτσι.
Λοιπόν, ναι, αν θες να ξεκινήσουμε από τα τρόφιμα, ναι, το λάδι τους τελευταίους μήνες είναι αυτό που τραβάει την κούρσα.
Γίνεται, είναι απίστευτα πράγματα.
Στα είδη διατροφής. Ναι, είναι για το μήνα Μάρτιο, ας πούμε, η αύξηση είναι 67%. 67% βέβαια σε σχέση με τον περσινό Μάρτιο. Αλίμονο, προφανώς δεν είναι 67% σε ένα μήνα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει ανέβει. Σε κάποιες περιπτώσεις το βρίσκεις πλέον διπλάσια τιμή από ό,τι το βρίσκες πέρυσι. Και δυστυχώς αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν νομίζω ότι θα το γλιτώσουμε τη φετινή χρονιά. Δεν ξέρω τι θα γίνει του χρόνου. Οι παραγωγοί μιλούν εδώ στην Ελλάδα για ανομβρία η οποία θα ξαναπλήξει τα δέντρα, τους ελαιώνες δηλαδή.
Και άρα την παραγωγή. Περάσαμε ένα χειμώνα στην ουσία με ελάχιστες, με πολύ λίγες βροχές. Μπορούμε να το φανταστούμε αυτό. Και έτσι όπως σε ακούω να μιλάς και με αυτά που ξέρουμε, είναι ό,τι συνέβη και με την ενέργεια που έλεγα πριν από λίγο. Θεωρούμε ότι έχει εντός εισαγωγικών ρυθμιστεί το κόστος της ενέργειας, αλλά έχουμε ξεχάσει απολύτως τι τιμές πληρώναμε πριν από 3 χρόνια, έτσι. Τις ξεχνάμε και δεν θα τις ξαναδούμε. Δεν ξέρω αν θα συμβεί το ίδιο και στο λάδι, πραγματικά.
Το θέμα είναι, ναι, δεν ξέρω να ξαναγυρίσει το λάδι στα 4 ευρώ, 3 και 4 ευρώ το λίτρο. Γιατί τώρα είμαστε περίπου στα 10, οπότε δεν ξέρω αν θα ξαναγυρίσει εκεί. Και η ενέργεια προφανώς, όπως και η βενζίνη στα αυτοκίνητα. Ναι. Δεν ξέρω αν θα πάμε στα επίπεδα.
Όχι καλέ, το ξεχνάμε, αλλά δεν ξέρω πραγματικά. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ σήμερα ότι το λάδι θα ξαναγυρίσει στα 4 και 5 ευρώ, αυτό που λες.
Το θέμα, εγώ απλώς λέω ότι όλα αυτά έρχονται και λειτουργούν σωρευτικά. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να ακούσει πληθωρισμός λέει στο 3% και να πει εντάξει στο 3 είναι, δεν είναι και στο 13. Το θέμα είναι ότι πέρασε και από το 13. Ήταν και στο 13 πριν από ένα μισό χρόνο. Και έχουμε τώρα το καλοκαίρι φέτος κλείνουμε 2 χρόνια με ισχυρό πληθωρισμό. Μπορεί το 3,2, το 2,9 του Φεβρουαρίου, το 3 του Ιανουαρίου να μην είναι κάτι που να τρομάζει. Αν και είναι σίγουρα πάνω από το 2.
Μα είναι αυτό που είπες, λειτουργεί σωρευτικά.
Αλλά είναι το σωρευτικό.
Έχει έρθει
σωρευτικά επί σχεδόν 24 μήνες. Και η ενέργεια και τα υγρά καύσιμα στα αυτοκίνητα και το σούπερ μάρκετ. Και πάνω σε αυτά έρχονται και μπαίνουν και άλλα πράγματα. Έτσι. Έχουν ακριβήνει οι υπηρεσίες. Δηλαδή, εχθές διάβαζα τα στοιχεία της Ελστάτ και εσύ πολύ καλά κάνεις και στέκεσαι στα τρόφιμα. Διότι
θα τα δούμε και τα υπόλοιπα. Ναι, όχι, ξεκίνησε.
Αυτό
έτσι.
Είναι το. Δηλαδή, ένα νοικοκυριό από εκεί ξεκινάει. Πρέπει να επιβιώσει, πρέπει να φάει. Και μετά τα υπόλοιπα έρχονται στη συνέχεια. Αλλά δεν μπορεί κανένας να μην σταματήσει στο γεγονός ότι χθες, ας πούμε, είδα αύξηση στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων 17,5%. Αύξηση στα τουριστικά πακέτα 14,5%. Δηλαδή αυξάνονται πλέον οι υπηρεσίες, αυξάνονται οι μεταφορές, αύξηση στην νοσοκομειακή κάλυψη.
Αυτό θέλω να σου πω, νοσοκομειακή κάλυψη, νοσοκομειακή περίθαλψη στον τομέα της υγείας έχει αυξήσεις και εκεί. Εκεί που λες τώρα εσύ είναι 3,6%. Τα είδα, τα είδα.
Ναι. Δυστυχώς είναι ολόκληρο πακέτο το οποίο έρχεται και φορτώνεται πάνω στο νοικοκυριό. Ο πληθωρισμός, να θυμηθούμε λίγο σύντομα ότι ξεκίνησε όντως το καλοκαίρι του 22 το μεγάλο πρόβλημα. Κατάφεραν οι κυβερνήσεις στην Ευρωζώνη να τον μαζέψουν, αφού βέβαια πρώτα ο πληθωρισμός ήρθε, πήρε ένα μεγάλο μέρος του διαθέσιμο εισόδημα, πίεσε τα νοικοκυριά. Ο σκοπός ήταν να τον προλάβουμε, να μην φτάσει στο 13. Mm-hmm. Τέλος πάντων, έφτασε εκεί που έφτασε ο πληθωρισμός. Καταφέρανε, τον μαζέψανε. Ξαναλέω όμως, λειτουργεί σορευτικά. Και όταν λέω τον μαζέψανε μέχρι τώρα το επίπεδο του 3%. Αυτό το οποίο έχουν διαπιστώσει και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα είναι ότι αυτό που μαζέψανε τους προηγούμενους μήνες ήταν το εύκολο. Όσο όμως πλησιάζεις στον πυρήνα του πληθωρισμού, αυτό το οποίο διαπιστώνουν και φαίνεται κατά στοιχεία της Ελστάτ είναι ότι μόλις πέσαμε κάτω από το 3,5, εκεί ο πληθωρισμός αντιστέκεται. Σου λέει μέχρι εδώ μπορεί να με πιέσει.
Και επίσης, Άκη, να θυμίσουμε ότι προφανώς υπήρχε, γιατί στην αρχή ακούγαμε τον εισαγόμενο πληθωρισμό και τα λοιπά και ήταν έτσι, άρχισαν οικονομολόγοι, οικονομικοί αναλυτές να βάζουν τον όρο του πληθωρισμού, της απληστίας. Η κυβέρνηση συνέχιζε να μιλάει για τον εισαγόμενο πληθωρισμό, ως που έφτασε κάποια στιγμή ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, που μας είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση τότε, να, με έναν έμεσο τρόπο να αναγνωρίζει αυτό το λεγόμενο πληθωρισμό της απληστίας, λέγοντας ότι δεν θα επιτρέψουν να γίνει η Ελλάδα μπανανία και ότι εν πάση περιπτώσει θα πάρουμε μέτρα και όλα αυτά. Σημασία έχει η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, ένα, το κόστος πια ζωής για όλους μας, ότι έχει ανέβει. Άκουγα και τον Υπουργό Οικονομικών χθες στο φόρουμ των Αδελφών που εξήγηλε εκεί ένα πακέτο μέτρων και τα λοιπά. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει η αύξηση του κατώτατου μισθού. Όλα αυτά όμως ροκανίζονται στο σύνολό τους, αυτό θέλω να πω.
Ναι, όλες αυτές οι έμεσες στηρίξεις, είτε από τον κατώτατο, είτε από κάποια επιδόματα που δόθηκαν, είτε και από κάποιες μειώσεις στη φορολογία. Ας πούμε, είπε ο κ. Χατζηδάκης ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες επιτέλους θα απαλλαγούν από το τέλος επιτιδεύματος. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι τα λεφτά που δίνανε για το τέλος επιτιδεύματος θα μείνουν στην τσέπη τους. Ποιος δεν λέει ότι αυτό είναι καλό. Mm-hmm. Αλλά όταν λέμε θα μείνουν, δεν θα μείνουν. Από ό,τι φαίνεται δεν θα μείνουν για πολύ καιρό. Γιατί είναι αυτό που λέμε ότι όπως ό,τι μπαίνει στη μία τσέπη, με κάποιο μαγικό τρόπο φεύγει από την άλλη. Είναι πολλά τα σημεία πλέον που εντοπίζει κανένας ακριβό κόστος διαβίωσης.
Μα δεν αυτό αρχίζει γενομένης από αυτά που συζητάμε και από τα βασικά είδη διατροφής, με όλα τα άλλα που έδωσε και όλους τους υπόλοιπους δείκτες που δίνει η Ελστάτ, μέχρι το κόστος κατοικίας, ενοικίου και τα λοιπά. Δηλαδή είναι...
Τα πάντα. Ναι. Είναι όλα μέσα. Και το ενοίκιο ακόμα, ο πληθωρισμός το μετράει. Μετράει τα ενοίκια, μετράει τα πάντα.
Ναι.
Και σωστά δηλαδή, γιατί γι' αυτό άλλωστε λέγεται πληθωρισμός, πρέπει να μετράει τα πάντα. Δηλαδή όλα όσα βαραίνουν ένα νοικοκυριό.
Έβλεπα στη λίστα στην οποία αναφέρθηκες που έχει τις κυριότερες μεταβολές των τιμών και των δικτών, και επειδή έλεγες για την νοσοκομειακή περίθαλψη που έχει ένα 3,6, όλο το πακέτο που αφορά στην υγεία, που είναι φαρμακευτικά προϊόντα 5,5%, ιατρικές, οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες 5,7%, μόνο αυτά αν δει κάποιος. Mm-hmm. Το πετρέλαιο θέρμανσης 12,4%, ευτυχώς από τη μία μεριά, γιατί είχαμε έναν ήπιο χειμώνα και δεν χρειαστήκαμε να έχουμε τη θέρμανση καθημερινά, δυστυχώς από την άποψη του κλίματος και άλλες συνέπειες ακόμα και στο πεδίο της διατροφής. Να, λέγαμε πριν από λίγο για το λάδι. Διαμορφώνουν ένα κλίμα που είναι αυτό το οποίο εμείς εισπράττουμε καθημερινά, έτσι.
Κοίτα, όταν τα ποσοστά μιλάνε από μόνα τους, ακόμα και Ένας ο οποίος δηλαδή δεν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, γιατί για εμάς που πηγαίνουμε δεν χρειάζεται να διαβάσουμε τα στοιχεία της Ελστάτ, ξέρουμε πολύ καλά και τα τρόφιμα και τα είδη νοικοκυριού, πότε ανεβαίνουν, πότε πέφτουν, πότε σταθεροποιούνται, πότε έχουν εκπτώσεις, πότε έχουν προσφορές, πότε οι προσφορές είναι εικονικές. Αλλά ακόμα και ένας ο οποίος δεν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, διαβάζοντας τα χθεσινά στοιχεία της Ελστάτ, βλέπει και άλλα που είναι σε διψήφιο. Βλέπει, ας πούμε, τα φρούτα 12,7.
Αυτό το εντυπωσιακό. Αύξηση. Περίμενε τώρα. Κατάλαβες αυτή τη συνέπεια, ναι. Θα την πληρώσουμε τον ήπιο χειμώνα που λέγαμε. Και θα ανέβουν κι άλλο.
Ναι. Ή βλέπει, ας πούμε, μια άλλη κατηγορία που είναι χημεία, αναψυκτικά και μεταλλικό νερό. Και βλέπει εκεί ένα σύν 11,5, 11,3. Θα μου πεις ποιο από τα τρία έχει ανέβει. Προφανώς η χημή. Γιατί είναι αυτό το πρόβλημα που έρχονται συμπυκνωμένοι χυμοί από το εξωτερικό.
Ναι, ναι, ναι.
Και έχει πρόβλημα, η Λατινική Αμερική. Οι συμπυκνωμένοι χυμοί που έρχονται απ' έξω, κυρίως από Λατινική Αμερική, έρχονται πλέον πάρα πολύ ακριβοί. Έχουν και πρόβλημα εκεί στα πορτοκάλια τους, αλλά είναι πλέον και τα κοντέινερ στην διαδρομή.
Βεβαίως, βεβαίως.
Θα μου πεις πάρε ελληνικά, στύψε ελληνικά, μη σε νοιάζει. Okay, όποιος το κάνει, καλό κάνει στη τσέπη του. Αλλά ό,τι έρχεται απ' έξω. Πλέον κακάο. Εμείς δεν είμαστε χώρα που παράγουμε κακάο. Άρα, ό,τι έχει μέσα κακάο
έχει εκτιναχθεί. Έχει εκτιναχθεί κυριολεκτικά. Ναι, τα βλέπω και τα
τώρα, ενόψη Πάσχα,
διαβάζω.
Ακούω κόσμο που έχει βρει, έχει πει έξω να δει πασχαλινά αυγά ενόψη Πάσχα και έχει δει τα πασχαλινά αυγά σε κάτι τιμές οι οποίες είναι τρελές.
Τα σοκολατένια εννοείς, αυτά τα κλασικά.
Ναι. Σωστά, να το διευκρινίσουμε. Τα σοκολατένια.
Μια και είπες πασχαλινά αυγά, είδες ότι και το πακέτο των διακοπών είναι συν 8,6, έτσι.
Βέβαια. Ναι. Έβλεπα, τα ξενοδοχεία και ακολουθούν από πίσω καφέ, εστιατόρια, αλλά κυρίως τα ξενοδοχεία βλέπω μια άνοδο. Δεν ξέρω, ο καλός καιρός έχει φέρει και ξένους τουρίστες, έχει ανοίξει η αγορά, προσφορά ζήτηση, ο κανόνας.
Ναι.
Δεν ξέρω αν και εμείς εδώ με καλό τον καιρό έχουμε ξεκινήσει κάποιοι, όποιοι μπορούν τουλάχιστον. Έχουν ξεκινήσει τα Σαββατοκύριακα, τα τριήμερα, πάντως το τουριστικό πακέτο ναι, έχει ανέβει. Όπως είπες και εσύ, είναι ένα ποσοστό το οποίο τσιμπάει και είμαστε ακόμα Μάρτιο.
Σκέψου λοιπόν να περάσει και ο καιρός. Καλά, θα το δούμε και το περιμένουμε αυτό. Να σου πω κάτι, έτσι να το εκμυστηρευτώ. Το χειρότερο για μένα είναι ότι αυτό που είπα, το περιμένουμε αυτό. Δηλαδή ότι μπήκαμε πια και έχουμε συνειδητοποιήσει την κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί και κυρίως ότι δεν έχουμε μπροστά μας, δεν ελπίζουμε ότι γρήγορα θα διορθωθεί η κατάσταση. Αυτό. Και αυτό δεν είναι και το καλύτερο που μπορεί να βιώνει κάποιος αυτό.
Κοίτα, για να διορθωθεί, η αλήθεια είναι ότι αν δεν πας σε μείωση τιμών, ακόμα και εδώ που είμαστε, ας υποθέσουμε ότι εδώ που είμαστε σταματάνε, παγώνουν όλα, δεν έχουμε καμία άλλη ανατίμηση. Ξαναλέω, έχουν δουλέψει εσωρευτικά 24 μήνες.
Ναι, ξέφυγαν τόσο που και λοιπόν.
Που αυτή τη στιγμή για να πει ένα νοικοκυριό ότι ανακουφίζεται, δεν αρκεί να παγώσουν όλα εδώ που είμαστε τώρα. Πρέπει βασικά ήδη πρέπει να πάνε και λίγο πίσω, να γυρίσουν και λίγο πίσω. Δεν ξέρω αυτό αν είναι εύκολο. Η πρόταση του ΦΠΑ ξανά πέσε στο τραπέζι. Έχει και υπέρ, έχει και κατά. Αν το ρίξανε στο τραπέζι, η αλυσίδα των σούπερ μάρκετ.
Σούπερ μάρκετ,
αν μειωνόταν, ναι. Είχε προχθές, εχθές νομίζω, μια ημερίδα. Και το προτείνανε εκεί πέρα για επικεφαλής των σούπερ μάρκετ. Αν μιλάμε για μείωση ΦΠΑ μόνο στα σούπερ μάρκετ, όχι στα υπόλοιπα, εκεί μπορεί να δούνε όφελος στα νοικοκυριά, γιατί στα σούπερ μάρκετ ο ΦΠΑ δεν μπορεί να κρυφτεί μέσα.
Κάπου αλλού, ναι. Με το γνωστό τρόπο.
Σε
στρογγυλοποιήσεις.
Σε άλλα πράγματα, από τον καφέ στο δρόμο, από την τυρόπιτα, από τα ρούχα, από τα παπούτσια, εκεί... Αν μειώσεις το ΦΠΑ, υπάρχει τρόπος οι επιτίδοι να τον κρύψουν το ΦΠΑ που τους μείωσες, να τον κρύψουν μέσα στην τιμή. Θα μου πεις βγες και κάνε ελέγχους. 800.000 είναι στην Ελλάδα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Τι να πρωτοελέγξεις,
πόσες θα πρωτοελέγξεις για το αν τους μειώνεις το ΦΠΑ και αυτοί τον κρύβουν μετά μέσα στην τιμή. Και δεν μπορείς να πεις και τίποτα αν τον κρύψουν μέσα στην τιμή.
Ναι. Ας ξεκινήσουν όμως από τα σούπερ μάρκετ, αν γίνεται δεν θα μας κακοκάτσει. Άκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για... Έχεις κάτι να πεις και σε διακόψα.
Όχι, καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ, Άκη Αθανασόπουλε. Να είσαι καλά, για χαρά, ευχαριστώ. Πάμε σε ένα θέμα που έχει ενδιαφέρον και που θα το βρούμε μπροστά μας, φίλες και φίλοι, και αφορά όλους μας και επιβεβαιώνει αυτό που σταθερά λέμε από αυτήν την εκπομπή, για την Ευρώπη να μιλήσουμε, ευρωεκλογές έχουμε. Αναφέρομαι στο νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου που ενέκρινε χθες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οριακά, με δύσκολες ισορροπίες, κοιτώντας προς τις ευρωεκλογές, με αντιδράσεις έως και με ακτιβιστικές ενέργειες. Εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει πως μετά από 8 χρόνια ενός αδιεξόδου, ενός πολιτικού αδιεξόδου και με διάφορα σύρε κέλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έγραψε χθες ιστορία κατά πολλούς, εγκρίνοντας αυτό το πολυσυζητημένο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου. Τώρα, για αυτό το τι προβλέπει, τι σηματοδοτεί, ποιο είναι το παρασκήνιο για να φτάσουμε στη χθεσινή βραδιά, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον αγαπημένο μου συνάδελφο, τον εξαίρετο Γιώργο Καπόπουλο. Καλημέρα, Γιώργο.
Καλημέρα, Ευαγγελία.
Ισορροπίες του τρόμου, παρασκήνιο, μεγάλο, ε.
Το κυρίως θα κρατούσε αυτό που είπες, το βλέμμα στραμμένο σε
ευρωεκλογές. Ναι.
Όπου η μεγάλη πρόκληση είναι πόσο θα αντέξει η δεξιά και η κεντροδεξιά στην επίθεση και στην επέλαση της ακροδεξιάς με κύριο λάβαρο το μεταναστευτικό και το προσφυγικό.
Μα ναι, γιατί επί της ουσίας τι προσδοκούν, εννοώ με το σύμφωνο μετανάστευσης του ασύλου, από τη μία μεριά να μειωθούν οι παράτυπες εισδροές και το άλλο αυτό να είναι και ένα αντίδοτο στην ακροδεξιά προπαγάνδα.
Ναι, βέβαια εδώ υπάρχει ένα παράδοξο. Ζούμε σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης. Κινούνται ελεύθερα τα αγαθά, δεν υπάρχουν τελωνιακοί δασμοί που να χωρίζουν τον κόσμο σε πολλές κατηγορίες εισαγόμενων ειδών. Και το μόνο το οποίο προκαλεί πρόβλημα είναι η φυσική συνέπεια της παγκοσμιοποίησης, που δεν είναι άλλη τα προσφυγικά και τα μεταναστευτικά
ρεύματα. Ναι. Ζούμε ούτως ή άλλως.
Η μεγάλη αντίφαση, αν θες, είναι η Γερμανία, όπου έχουν γίνει μέσα στα τελευταία 10 χρόνια τα εξής αντιφατικά πράγματα. Το 2015 η Μέρκελ ανέλαβε το πολιτικό κόστος, είχε το θάρρος να ανοίξει την πόρτα σε ένα εκατομμύριο πρόσφυγες μετανάστες.
Το θυμάμαι.
Οι οποίοι αφομοιωθήκανε ταχύτατα στη Γερμανία. Η Γερμανία είναι μια χώρα που σε ορίζοντα 20 ετών θα έχει ανάγκη από 10 εκατομμύρια νέους πολίτες για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της υπογεννητικότητας και να μην καταρρεύσουν τα ασφαλιστικά ταμεία. Αλήθεια το έχουν σκεφτεί όσοι κινδυνολογούν στο όνομα μηδενική ανοχή στη καμία μετανάστευση, πώς θα σωθούν τα ασφαλιστικά ταμεία.
Και επίσης κάνε προβολή του προβλήματος της Γερμανίας στην Ελλάδα, γιατί είναι να μην πω ότι είναι το βασικό μας θέμα, έτσι.
Βέβαια.
Η υπογεννητικότητα εννοώ και η γύρανση του πληθυσμού.
Ακριβώς. αλλά διαφέρει κατά χώρα. Η Γαλλία, για παράδειγμα, είναι σε πολύ καλύτερη φάση και από την Ελλάδα και από τη Γερμανία.
Ναι.
Αυτό είχε σχέση και με τις πολιτικές οικογενειακής προστασίας και προστασίας της οικογένειας που υπάρχουν τη συγκεκριμένη στιγμή που κάποιος αποφασίζει να κάνει ένα παιδί.
Σωστά. Παρά το γεγονός ότι το δημογραφικό είναι ένα πρόβλημα των χωρών, σχεδόν στο σύνολο των χωρών της Ευρώπης, όπως πολύ σωστά λες, διαφέρει από χώρα σε χώρα. Η Γερμανία, και το ανέφερες, έχει ένα μείζον θέμα. Μείζον θέμα έχουμε και εμείς. Το συζητάγαμε προημερών εδώ με τον Τάσο Γιαννίτση. Το θέμα αυτό της γύρανσης του πληθυσμού, το δημογραφικό και τι σημαίνει αυτό και τι συμπαρασύρει. Για πάμε λοιπόν όμως τώρα να δούμε εδώ αυτό το περίφημο σύμφωνο. Έλεγα λοιπόν ότι κρατήθηκαν ισορροπίες του τρόμου, κοιτώντας πάντα στις ευρωεκλογές. Το μάτι το ένα ήταν προς τις ευρωεκλογές. Και έχει και σημασία αν μπει κανείς και το διαβάσει λίγο αναλυτικότερα, Γιώργο, δεν ψηφίστηκαν όλα τα άρθρα με την ίδια πλειοψηφία και τα λοιπά.
Αυτό,
γιατί...
που μπορούμε να πούμε συνοπτικά είναι ότι υπάρχει μια προσπάθεια οτιδήποτε έχει σχέση με τη χορήγηση ή άρνηση χορήγησης ασύλου και με το μέλλον ενός πρόσφυγα, παύλα μετανάστη, που φτάνει στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να λύνονται επιτόπου, εκεί που εισέρχεται δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μην γίνονται ένα βάρος το οποίο να αναποτίθεται στις χώρες της πρώτης γραμμής, και η χώρα μας είναι μια από αυτές, και να μην γίνονται αποθήκες ανθρώπων που δεν θα καλούνται να λύσουν στην ουσία το μεταναστευτικό προσφυγικό, αλλά τις εσωτερικές διενέξεις χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτό από μόνο του που ψηφίστηκε, αντιλαμβανόμαστε όλοι τι σημαίνει. Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, όλες οι χώρες, οι μεσογειακές, ας το πω λοιπόν έτσι, είναι αυτές που καλούνται να λύσουν το θέμα για να μην, όπως είπες πολύ σωστά πριν από λίγο, να μην προχωρήσουν οι μετανάστες που φτάνουν σε αυτές τις παράκτιες χώρες, μην προχωρήσουν στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πρέπει κανείς, αν είχε φαντασία κάποιος ή κάποιο πολιτικό κόμμα, κάποια οργάνωση, κάποια ΜΚΟ, να οργανώσει μια έκθεση με τις αφίσες και την προπαγάνδα που γινόταν στη δεκαετία του 50, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δεν θυμάμαι αν ήταν και η Ελλάδα μέσα σε αυτές, από τις χώρες που είχαν ανάγκη από νέα εργατικά χέρια, από τη Γαλλία, από τη Γερμανία, πώς διαφημίζανε την μετανάστευση στη χώρα η συγκεκριμένη σαν μια ευλογία για τους αυτούς που θα παίρνανε τον κίνδυνο να εγκαταλείψουν την πατρίδα.
Ακριβώς. Έχω δε να πω, διαβάζοντας χθες το βράδυ εκτενή ρεπορτάζ, γιατί υπήρχαν ρεπορτάζ στα διεθνή site, μεταξύ αυτών που καταψήφισαν μέρη του συμφώνου ήταν τα γαλλικά, τα ισπανικά κόμματα, τα ακροδεξιά, οι Πολωνοί εθνικιστές, ο Πολωνός πρωθυπουργός ο Ντόναλντ Τούσκ έσπευσε να δηλώσει ότι δεν πρόκειται να συμφωνήσει για το μηχανισμό μετεγκατάστασης προσφύγων παρά την έγκριση του συμφώνου. Ναι. Γι' αυτό είπα για ισορροπίες του τρόμου. Ψηφίστηκε μεν, αλλά...
Θα έπεφτε η κυβέρνηση του κυρίου Τούσκου αν δεν έλεγε αυτό το πράγμα.
Ναι. Ναι.
Το θέμα είναι ότι το πρόβλημα για το μεταναστευτικό υπάρχει στις χώρες, δηλαδή στη Γαλλία υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα των μουσουλμάνων δεύτερης τρίτης γενιάς που λόγω κοινωνικού αποκλεισμού αναδιπλώνονται στην αυτότητα καταγωγής. Στις χώρες που δεν υπάρχει τέτοιο οξυμένο ταυτοτικό πρόβλημα και σε χώρες που δεν υπάρχει ούτε ένας πρόσφυγας μετανάστης, και εδώ πέρα πάμε στην Ουγγαρία ή στη Σλοβακία, σε τέτοιες χώρες, εκεί υποτίθεται ότι υπάρχει πολιτικό πρόβλημα. Δηλαδή, για να δούμε πόσο προσχηματικά είναι όλα τα πράγματα.
Τώρα, αυτό πάει. Τελείωσε χθες το βράδυ. Θα το δούμε πώς θα εφαρμοστεί, πώς θα εξελιχθεί. Θα δούμε τις αντιδράσεις. Ούτως ή άλλως θα είναι ένα σημείο αναφοράς στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου για την Ευρωβουλή και από τα δεξιά κόμματα, και θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε. Υπάρχει όμως εν όψη λοιπόν των ευρωεκλογών, και επειδή δεν θα έχουμε μόνο καινούριους ευρωβουλευτές, αλλάζουν και τα Θα δούμε αν θα αλλάξουν, να βάλουμε και ένα ερωτηματικό. Πρόσωπα που εκπροσωπούν θεσμούς. Θέλω λίγο, Γιώργο, να μείνουμε σε ένα πάρα πολύ έντονο παρασκήνιο που υπάρχει γύρω και πίσω από την κυρία Φόντερ Λάιεν. Είναι το πρόσωπο, έχω την εντύπωση, φαντάζομαι, και για τα υπόλοιπα πρόσωπα, γιατί για να μην κοροϊδευόμαστε και για να λέμε την αλήθεια, οι θέσεις αυτές είναι και προϊόν επί της ουσίας διαπραγμάτευσης παρασκηνίου των μεγάλων πολιτικών ευρωπαϊκών ομάδων.
Βέβαια, οπωσδήποτε. Και έτσι όπως λειτουργεί η πολιτική εξουσία στις Βρυξέλλες σήμερα, έτσι όπως διοικείται η Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπάρχουν οι ομάδες προβολής και στήριξης διαφόρων συμφερόντων, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις κάποιον που να είναι κατάλληλος να αναλάβει κοινοτικά αξιώματα και να μην έχει, να το πω επιοικώς, ένα βαθμό συμμετοχής σε αυτή την πανευρωπαϊκή διαπλοκή. Πού αρχίζει και πού τελειώνει δηλαδή η διαπλοκή, πού αρχίζει η προσχηματική νομιμότητα και η ουσιαστική νομιμότητα.
Είναι όπως το λες. Πάντως, όλο και πληθαίνουν τα δημοσιεύματα, έως και ρεπορτάζ θα έλεγα, σε κάποιες ευρωπαϊκές εφημερίδες, και μου έκανε εντύπωση που επανακάμπτει το όνομα και το πρόσωπο βεβαίως του Μάριο Ντράγκη ως ένας ενδεχόμενος υποψήφιος για την θέση της κυρίας Φόντερ Λάιεν.
Είναι της μόδας η επάνωδος. Όντως έχει προβληθεί ο κύριος Ντράγκη σαν πιθανός διάδοχος Φόντερ Λάιεν. Θα είχε ένα στίγμα, θα δίνε μια παρηγοριά τουλάχιστον συναισθηματική, γιατί είναι τέτοιες οι προκλήσεις που δεν είναι θέμα προσωπικότητας. Δηλαδή ένας δελόρος στη σημερινή Ευρώπη με τους σημερινούς συσχετισμούς δεν θα μπορούσε να κάνει και πολλά πράγματα.
Ναι. Ενώ ένας Ντράγκη, λες, θεωρείται ότι είναι καλύτερος παίχτης, γιατί είναι αυτός που θα μπορούσε, ας πούμε, να βοηθήσει στην επόμενη οικονομική περίοδο την Ευρώπη, γιατί έχει και αυτό το θέμα μπροστά.
Έχουμε και τα σενάρια που μιλάνε για νέα κρίση δανεισμού.
Αυτό ακριβώς, ναι. Εννοώ.
Ναι. Οπωσδήποτε ο Ντράγκη, και τώρα αποκαλύπτεται και από το απομνημονεύματα του Σόιμπλε, ότι είχε την σιωπηρή στήριξη της Μέρκελ όταν αποφάσισε την ποσοτική χαλάρωση. Έλεγε η Μέρκελ, αφού εμείς η Γερμανία επιβάλαμε ότι ο κεντρικός τραπεζίτης να είναι ανεξάρτητος, τότε ας κάνει ως ανεξάρτητος τραπεζίτης αυτά που δεν φοβάμαι εγώ για λόγους πολιτικού κόστους να τα κάνω.
Ναι.
Μιλάμε δηλαδή για τον τακτικισμό στην αποθέωσή
του. Στην αποθέωσή του. Όμως, ακόμα και αν δεν γνωρίζουμε, που προφανώς δεν τα γνωρίζουμε, αλλά μπορεί καθένας από εμάς, Γιώργο, έχω την εντύπωση, από την πολιτική άποψη να καταλάβει και τι μπορεί να σημαίνει και τι ειδικό βάρος μπορεί να έχει η κίνηση των τριών, εννοώ του Μακρόν, του Σούλτς και του Τούσκ, που κάνουν, όπως λένε οι πληροφορίες, ό,τι μπορούν για να τορπιλήσουν την υποψηφιότητα της κυρίας Φόντερ Λάιεν. Και γιατί αυτοί οι τρεις, τι τους ενώνει?
Τι ενώνει το Μακρόν με τον Σόλτς και τον
Τούσκ, μάλιστα.
Προφανώς είναι ένα ετερόκλητο μέτωπο δυσαρεστημένων. Ο καθένας δηλαδή έχει τους δικούς του λόγους να είναι δυσαρεστημένος με την κυρία Φόντερ Λάιεν. Καταρχήν, ας πάμε στον καγκελάριο Σόλτς. Ο καγκελάριος Σόλτς δεν ήταν καγκελάριος όταν επελέγει για την πρώτη θητεία η κυρία Φόντερ Λάιεν, η οποία ήταν υπουργός.
Έγινε αργότερα.
Τη Γερμανία έγινε αργότερα.
Ναι.
Άρα αποτελεί προϊόν ενός ενδογερμανικού και ενδοευρωπαϊκού συσχετισμού που δεν υφίσταται πλέον. Mm-hmm. Και δεν μπορεί ο καγκελάριος της ισχυρότερης χώρας της Ευρώπης να μην έχει τη δικιά του σφραγίδα στην επιλογή αυτού που θα ηγηθεί της Κομισιόν για τα επόμενα 5 χρόνια. Αυτό είναι το ένα.
Ναι.
Το δεύτερο είναι ότι ο Μακρόν έχει πάρα πολλούς λόγους, όχι μόνο με την κυρία Φόντερ Λάιεν,
Αλλά
συνολικά την ηγεσία της Γερμανίας να είναι δυσαρεστημένος. Mm-hmm. Από το 2017 που εξελέγει για πρώτη φορά πρόεδρος της Γαλλίας και έκανε τις δύο ομιλίες του, τη μία στην Πνίκα εδώ στην Ακρόπολη και την άλλη στη Σορβόνη το 2017, όπου πρότεινε επιτάχυνση της Ευρωπαϊκής Ενωπήσεως, ακόμα περιμένει την απάντηση της Γερμανίας.
Ναι, εν τω μεταξύ ακολούθησε ό,τι ακολούθησε, γιατί αυτά ήταν το 2017. Ήρθε μετά ο COVID, ήρθε ο πόλεμος στην Ουκρανία, τα προβλήματα που...
Εδώ, Ευαγγελία, είμαστε στα όρια της σχιζοφρένειας της Ευρωπαϊκής και της Γερμανικής. Έχουμε τον κύριο Σόλτς, ο οποίος όταν μιλάει με τον Ζελένσκι του λέει δεν θα σας δώσουμε πυράβλους τάουρους, γιατί τους έχουμε εμείς ανάγκη, μπας και μας επιτεθούν οι Ρώσοι να έχουμε με κάτι να απαντήσουμε, γιατί δεν έχουμε πυρηνικά όπλα. Όταν μιλάει στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής, λέει δεν θα δώσουμε πυράβλους τάουρους στην Ουκρανία για να μην κάνουν επιθετικές κινήσεις σε βάρος της Ρωσίας και προκαλέσουμε διάχυση της σύγκρουσης. Δηλαδή λέει στον καθένα αυτό, ό,τι θα θέλει να ακούσει.
Αυτό που θέλει να ακούσει, ακριβώς αυτό. Σημασία έχει όμως, Γιώργο, ότι όλα αυτά διαμορφώνουν μια πραγματικότητα η οποία... Γεια σας παιδιά, γιατί έχουμε και κάποια παιδιά που δεν μου είπαν από πιο μεγάλο τσικάνε λύκειο, μάλλον. Διαμορφώνουν, έλεγα λοιπόν, Γιώργο μου, μια πραγματικότητα που είναι αυτή που είναι, και με αυτήν την πραγματικότητα οι Ευρωπαίοι πολίτες καλούμαστε να ψηφίσουμε τους νέους εκπροσώπους μας στο ευρωπαϊκό.
Θα είναι ταραγμένη η πορεία προς τις ευρωεκλογές, γιατί θα έχουμε εξελίξεις και στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Δηλαδή είναι λίγο φαϊνότερο ότι οι Ρώσοι ετοιμάζονται για μια σαρωτική προέλαση. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι δεδομένα καινούργια θα φέρει στις ενδοευρωπαϊκές ισορροπίες. Μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το ΝΑΤΟ.
Ναι.
Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, στη Μέση Ανατολή ζούμε με την αγωνία από στιγμή.
Πώς θα αντιδράσει το Ιράν.
Πώς θα αντιδράσει το Ισραήλ στο Ιράν.
Και το Ισραήλ στο Ιράν, ναι. Και γενικώς αυτό που ανησυχεί στη Μέση Ανατολή είναι η διάχυση του πολέμου. Αυτό είναι. Και τι θα σημάνει. Όλα αυτά όμως, Γιώργο, γιατί μου αρέσει να βάζουμε και το καπέλο, όλα αυτά... Υπός και υπό την ενδεχόμενη εκλογή Τραμπ το Νοέμβριο, έτσι. Εκεί έρχεται και δεν είναι το γλυκό απολύτως.
Μεγάλη ανατροπή.
Ναι.
Δηλαδή,
αυτό που τρέμει η Ευρώπη πρωτίστως.
Ακριβώς, γιατί το τρέμει η Ευρώπη. Φοβάται σοβαρά η Ευρώπη ότι θα τους επιτεθεί η Ρωσία. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι αν φύγουν οι Αμερικανοί από την εγγύηση ασφάλειας στην Ευρώπη, δεν είναι οι Ευρωπαίοι ενωμένοι να φτιάξουν μια δική τους αμυντική εξουσία.
Θα βρεθούν μπροστά σε μια πραγματικότητα που δεν θέλουν να δουν. Αυτό.
Ακριβώς.
Ναι. Λοιπόν, θα δούμε, Γιώργο, ούτως ή άλλως δεν είναι η καλύτερη εποχή αυτή, το έχουμε καταλάβει.
Όταν ένας Κινέζος θέλει να σε καταραστεί, σου εύχεται να ζήσει σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εποχή. Και νομίζω την κατάρα του Κινέζου την έχουμε όλοι.
Αλήθεια είναι αυτό, μ' αρέσει, το αγόρασα. Λοιπόν, γιατί μέχρι τώρα ήξερα την κινέζικη παροιμία που έλεγε είναι τόσο πολύ άρρωστος που δεν μπορεί να καπνίσει, γιατί οι Κινέζοι καπνίζουν πάρα πολύ. Και ήξερα αυτό και τα διάφορα, έτσι, του συντρόφου Μάο και τα λοιπά, να μην τα λέμε τώρα. Λοιπόν, Γιώργο Καπόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα, για χαρά. Ο πολύ καλός συνάδελφός μου, ο Γιώργος Καπόπουλος, ήταν φίλες και φίλοι. Γυρνάμε και θα επανερχόμαστε και ξανά και ξανά και ξανά. Δεν θέλω να γίνω κουραστική, αλλά θα επιμείνω στα θέματα της Ευρώπης. Γιατί έχουμε τις ευρωεκλογές και γιατί μας αφορά. Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας. Πολύ σας ευχαριστώ, φίλες και φίλοι, για την επικοινωνία σας, για τα σχόλιά σας, για την συμμετοχή σας. Πριν κλείσω την εκπομπή, να σας πω πως, γιατί πάντα το κάνω αυτό, κάνω μια πολύ γρήγορη γύρα στο διαδίκτυο. Να σας πω λοιπόν πως ανακοινώθηκε ο νέος διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, που είναι ένας από αυτούς τους Έλληνες του εξωτερικού που θα έπρεπε, πώς να σας πω, να τους δαντεύουμε όλους αυτούς, να τους, όχι απλώς να τους αναγνωρίζουμε άλλοι μόνο τώρα. Λοιπόν, είναι ο κύριος Μιχάλης Μπλέτσας, που είναι ερευνητής και διευθυντής υπολογιστών συστημάτων στο MIT, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτό είναι στο Media Lab, που ορίστηκε διοικητής. Εύχομαι καταρχάς να μείνει, γιατί σας θυμίζω, θέλω να πάμε πιο πίσω, πόσοι Έλληνες επιστήμονες που διαπρέπουν στο εξωτερικό ήρθαν στην Ελλάδα για να αναλάβουν ένα πόστο. Όλο κέφι χαρά για εργασία οι άνθρωποι σηκώσαν τα μανίκια και έφυγαν, γιατί νόμιζαν ότι θα σηκώσουν τα μανίκια και δεν τα σήκωσαν ποτέ. Εύχομαι να μην συμβεί το ίδιο και με τον κύριο Μιχάλη Μπλέτσα, ένας από τους ανθρώπους που διαγράφει λαμπρή πορεία στο εξωτερικό. Ένας φίλος αγαπημένος του χώρου αυτού, λοιπόν. Καλημέρα, Σπύρο. Εννοείται ότι θα τα πούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, λοιπόν, για την επικοινωνία σου. Και τώρα, όλους εσάς που μου έχετε στείλει μηνύματα με τον κύριο Αργυρίου, ο οποίος πάντα επικοινωνεί μαζί μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ότι προφανώς το κυρίαρχο θέμα είναι αυτό της ακρίβειας και της ανεξέλεγκτης αύξησης τιμών. Και η κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης από λόγια και κατανόηση που περισσεύουν, όμως τίποτα σχεδόν δεν κάνουν για να μην χάσουν ψήφους. Ας ελπίσουμε μετά τις ευρωεκλογές θα κάνουν αυτό που πρέπει. Όχι, κύριε Αργυρίο μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ να χαρείτε. Ναι, τα ξέρουμε όλα αυτά κι εμείς. Τελειότερη η κυρία Κομματά, η οποία μου έστειλε τη φωνική μηχανή κουνουπιών, τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση κυριολεκτικά των κουνουπιών. Καλημέρα, κυρία Κομματά. Κώστα Παπαδάκη, δεν έχω τι να πω για σένα. Δεν μπορώ να με αναφέρομαι στα μηνύματά σου. Σε ευχαριστώ όμως, γιατί μου φτιάχνεις τη μέρα κάθε μέρα. Και σε όλους τους υπόλοιπους που έχετε στείλει μηνύματα και που δεν προλαβαίνω να δω, και σένα, Λίνα, να το πω και αυτό, και τους υπόλοιπους φίλους που δεν υπογράφουν τα μηνύματά τους, να είστε καλά, με διώχνουν και καλά μου κάνουν. Πολλά φιλιά, καλό υπόλοιπο ημέρας, για χαρά.
Πέτρα θα σπάγες και λουλουδάκι θα βγάζες απ' τη ραγκής ματιά. Να αρχίζω να μυρίζομαι, να νιώθω πως ζαλίζομαι από γλυκιά ματιά. Μα είσαι πόνος απόνος, κρύφυλα από ματιά. Πες μου αν ραγίζει ο πόνος, αν ξεχνιέται το φιλί, αν παρηγοριέται το μόνος που αγάπησε πολύ. Πες μου αν ραγίζει ο πόνος, αν ξεχνιέται το φιλί, αν παρηγοριέται το μόνος που αγάπησε πολύ. Πέτρα θα λιώνες κι απάνω μου θα πάλιωνες σαν ρούχο καθαρό. Να σε έχω να ζεσταίνομαι, στα μάτια σου να φαίνομαι φεγγάρι στο νερό. Μα είσαι πόνος απόνος σε δύσκολο καιρό.